Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og i denne episoden skal jeg lese en tekst for dere. Teksten jeg skal lese en novelle. Den skrevet av Catherine Mansfield. Titlen på den engelske originalen Bliss. Denne versjonen heter Lykke, og oversatt av Øystein Hølleland. Selv om Bertha Young hadde fylt 30, opplevde hun fremdeles øyeblikk da hun fikk lyst til å løpe i stedet for å gå, danse bortover fortauet, slå på ring og kaste noe opp i lufta og ta det imot igjen, eller stå helt stille og bare le av ingenting, rett og slett av ingenting. Hva kan du gjøre når du 30 år, og akkurat det du runder hjørnet av gata du bor i, overveldes av en plutselig følelse av lykke? Rein og skjær lykke, som om du plutselig fylles helt av den sene ettermiddagssola, og den brenner i brystet og sender en dusj av gnister i hele kroppen. Har du ingen annen måte å uttrykke dette på enn å bli full og gal? Så idiotisk sivilisasjonen. Hvorfor har den fått en kropp som den ikke kan bruke, som en fele en sjelden kan spille på? Nei, det med fela var ikke akkurat det jeg mente, tenkte hun, da hun løp ned trappene og kjente etter i veska si om hun hadde nøkkelen med. Hun hadde glemt den og skramlet etter den i postkassa. Det ikke det jeg mener, fordi... Takk, Mary. Hun gikk inn i hallen. Barnepleiersken kommet tilbake? Ja, ma'am. Og frukten kommet? Ja, ma'am. Alt kommet. Kan du være så snill og bære frukten opp i spisestua? Jeg ordner med den før jeg går opp. Det var halvmørkt der oppe, og ganske kaldt. Men Bertha tok av seg kåpa. Hun kunne ikke utsette dette et øyeblikk til, og kjente den kalde lufta på armene. Men i brystet hennes var det fremdeles en ild, og gnister som spredde seg ut i kroppen. Det var ikke til å holde ut. Hun turte nesten ikke å puste, i frykt for at flammene skulle ta skikkelig tak, og likevel pustet hun. Djupt, djupt. Hun turte så vidt å se seg selv i speilet, som viste henne en kvinne, gledestrålende, med smilende, skjelvende lepper, med store, mørke øyne. En som lytta og ventet på noe vidunderlig skulle skje, som hun visste måtte skje. Mary kom inn med frukten på et fat. Blått, og svært vakkert, med en merkelig glans, som om den var dyppet i melk. Skal jeg tenne lyset, frue? Nei, takk. Jeg ser bra. Det var mandariner på fatet. Epler med jordbærfarge. Noen gule pærer, glatte som silke. Noen grønne druer, dekt med sølvhvitt dugg. Og en stor klase purpurfarga. Dem hadde hun kjøpt fordi de gikk ton i ton med duken i spisestua. Ja, det låter jo litt søkt og absurd, men det var faktisk derfor hun hadde kjøpt dem. Hun hadde tenkt i butikken, jeg må ha noen purpurfarger for å framheve duken på bordet. Og akkurat da hadde det føltes ganske så fornuftig. Da hun var ferdig med frukten og hadde laget to pyramider av disse lysende, runde formene, tok hun noen skritt tilbake fra bordet for å studere effekten, og den var faktisk ganske så merkelig. For det mørke bordet så ut til å forsvinne i det dunkle, og glassfatet og den blå skålen, som om de fløy i lufta. Slik humøret hennes var nå, syntes hun dette var utrolig vakkert. Hun begynte å le. Nei, nå begynner jeg å bli hysterisk. Og hun tok veska og kåpa og løp opp trappen til barneværelset. Barnepleiersken satt ved det lange bordet og matet lille B med middagen hennes etter badet. Barnet hadde på seg en hvit flanellskjorte og en blå ulljakke, og det mørke håret hennes var børstet opp i en liten topp. Hun så opp og begynte å hoppe da hun så mamma. Så spis opp maten din nå, sa barnepleiersken, og snurpa munnen på den måten som Bertha kjente igjen, og som betydde at hun enda en gang hadde kommet opp på barneværelset på et uheldig tidspunkt. Har hun vært grei, Nanny? Hun har vært en engel i hele ettermiddag, viska Nanny. Vi har vært i parken, og jeg satte meg på en benk og tok henne opp av vogna, og det kom en stor hund som la hodet sitt på kneet mitt, og hun tok hundens øre og dro til du skulle sett henne. Bertha ville spørre om det ikke var farlig å la henne dra en fremmed hund i øret, men våga det ikke. Hun sto og så på dem med hendene rett ned langs sidene, som den lille fattige framfor den rike jenta med dokka. Barnet så opp mot henne igjen, stirret og lo så bedårende at Bertha ikke kunne la være å si. «Å, Nanny, jeg kan vel gi henne resten av maten mens du rydder unna etter badet?» «Egentlig ikke, frue. Det er ikke bra å bytte midt i maten», sa Nanny. Hun viska fremdeles. «Det forvirrer henne, og hun kommer sikkert til å bli lei seg.» Så absurd var det. Hvorfor skaffe seg barn om man måtte ha det ikke i en boks, men i en annen kvinnes armer? «Jo, jeg må!» sa hun. Nanny lempa henne over veldig fornærmet. «Pass på ikke hisse henne opp da, etter middagen. Du vet jo at du pleier å gjøre det, og jeg får trøbbel etterpå.» Takk og lov. Nanny tok med seg håndklærne og forlot rommet. «Nå har jeg det for meg selv, vesle skatt», sa Bertha. Barnet smøg seg inn til henne. Hun spiste så fint, gapte mot skjeen og vifta etterpå med hendene. Av og til ville hun ikke slippe skjeen, og noen ganger, akkurat når Bertha hadde fylt den, vifta hun med den i været. Når grøten var spist, snudde Bertha seg mot peisen. «Du er søt, du er veldig søt», sa hun og kyssa det varme barnet sitt. «Jeg syns du er så fin. Jeg er glad i deg.» Og det var hun virkelig. Hun elska lille B inderlig. Nakken hennes, når hun bøyde seg fram. Tærne hennes, som lyste gjennomsiktig i skinnet fra peisilden. At følelsen av lyksalighet enda en gang kom over henne, og enda en gang visste hun ikke hvordan hun skulle uttrykke den, hva hun skulle gjøre med den. «Du har fått en telefon», sa Nanny triumferende da hun kom tilbake og løftet opp sin lille B. Hun fløy ned. Det var Harry. «Å, er det deg, Bær? Jeg blir sein. Jeg tar en taxi og skynder meg så godt jeg kan, men framskynd middagen 10 minutter, er du snill, kan du det?» «Ja visst. Å, Harry.» «Ja.» Hva skulle hun si? Hun hadde jo ikke noe å si. Hun ville bare holde på henne et øyeblikk, men hun kunne jo ikke bare rope ut «Det har vært en fantastisk dag!» «Hva er det?» smatta den spake stemmen. «Ingenting, entendu», sa Bertha og la på røret, og hun tenkte hvor mye mer idiotisk det var å være så sivilisert. De skulle ha gjester til middag. Norman Knight og kona hans, et svært oppegående par. Han var i gang med å starte et teater, og hun var utrolig god på innredning. Eddie Warren, som nettopp hadde kommet med en diktsamling, og som alle ville invitere på middag. Og et av Berthas funn, Pearl-følten. Hva Pearl drev med, visste ikke Bertha. De hadde truffet hverandre i klubben, og Bertha hadde forelsket seg i henne, slik som hun alltid forelsket seg i alle unge, vakre kvinner som hadde noe gåtefullt over seg. Det ergerlige var at til tross for at de hadde vært ute sammen og møtt hverandre flere ganger og snakket sammen, kunne ikke Bertha riktig bli klok på henne. Miss Fulton var befriende ærlig, men bare til et visst punkt, og lenger enn det ville hun ikke gå. Fantes det noe bortenfor det punktet? Harry sa «Nei». Han mente hun var kjedelig og kald, akkurat som alle blondiner, kanskje med en øreliten anemi i hjernen. Men Bertha kunne ikke holde med han i det, i hvert fall ikke ennå. «Nei, det er noe med måten hennes å sitte med hodet på snei og smile. Måten hun ler på, det ligger noe bak, Harry. Jeg må finne ut av hva det er.» «Sannsynligvis er det bare en slags metthetsfølelse.» Han gjorde henne ubekvem med den type svar. «Leverproblemer, kjære. Vannlatingsproblemer. Eller nyresykdom.» Og så videre. Av en merkelig grunn likte Bertha det han sa. Ja, nesten beundret han for det. Hun gikk inn i stua og tente i peisen. Siden tok hun opp putene, en etter en, som Mary så omsorgsfullt hadde lagt ut, og slengte dem tilbake på stolene og i sofaen. Det gjorde susen. Rommet ble med en gang levende. Akkurat det hun skulle kaste fra seg den siste puta, overrasket hun seg selv med å plutselig klemme den inn til seg. Lidenskapelig, lidenskapelig. Men det slokka ikke brannen i brystet hennes. Å nei, tvert om! Vinduene i stua åpna opp mot en balkong der en kunne se ut mot hagen. Lengst borte, ved hagegjerdet, sto et pæretre i full prangende blomst. Det sto der helt perfekt, nesten hvilende mot den jadegrønne himmelen. Til og med herfra, på avstand, kunne Bertha kjenne at det enda ikke hadde satt knopp eller hadde visne blader. Og der nede i hagens bed så de røde og gule tulipanene med tunge blomster ut til å lene seg mot skyene. En grå katt smøg seg over grasmatta med magen nær graset, og en svart, kattens skygge, fulgte etter. Synet av dem, så besluttsom og raske, fikk Bertha til å skjelve. Katter ubehagelige, stammet hun, og vendte seg bort fra vinduet og begynte å gå frem og tilbake. Så sterkt narkissen dufta i det varme rommet. For sterkt? Nei. Og enda slengte hun seg ned på sofaen og presset hendene mot øynene, som om hun var helt overveldet. Jeg for lykkelig, alt for lykkelig, mumlet hun. Det var som om bildet av det vidunderlige pæretreet med de vidåpne blomstene i hennes indre blikk ble et symbol for hennes eget liv. Hun hadde faktisk alt. Hun var ung. Hun og Harry elsket hverandre like mye som før, og de kom godt overens og var riktig gode venner. Hun hadde et vidunderlig barn. De behøvde ikke bekymre seg for økonomien. De hadde hus og hage som ikke kunne bli bedre. Og venner, moderne, spennende venner, forfattere og kunstnere og poeter og mennesker som var interessert i sosiale spørsmål. Akkurat den type venner de ville ha. Og så var det bøkene og musikken. Og hun hadde funnet en aldeles vidunderlig liten syerske, og kokken deres lagde de mest utsøkte omeletter. Jeg gal, gal! Hun satte seg opp, men følte seg aldeles yr, nesten beruset. Det måtte være våren. Ja, det våren. Nå var hun så trøtt at hun knapt nok orket å slepe seg opp trappa for å skifte. En hvit kjole, et halsbånd med jadeperler, grønne sko og grønne strømper. Det var ikke bevisst. Hun hadde tenkt over hva hun skulle ha på seg i flere timer, før hun sto foran vinduet i stua. I den blomsterblad-lignende kjolen tuslet hun inn i hallen og kysset Mrs. Norman Knight, som hadde tatt på seg den aller morsomste oransje jakka med en rekke marsjerende svarte aper langs fallen over kantene. Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor er middelklassen så treg og humørløs? Det var rene flaksen at jeg her i det hele tatt. Det var Norman som redda meg. For mine elskede aper vekte sånn oppstandelse på toget at passasjerene reiste seg i flokk og nærmest slukte meg med blikkene sine. De lo ikke, det ville jeg ha likt. De glodde bare, og de gjorde meg matt og trøtt. Men det beste av alt, sa Norman, og klemte en stor skilpaddeform av monokkel inn mot øyet. Du har vel ikke noe imot at jeg forteller deg dette, Face? Hjemme hos dem kaller de hverandre Face og Mugg. Det beste av alt var da hun fikk nok og vente seg til kvinnen ved siden av og sa, «Har dere aldri sett en ape før?» «Å jo!» Mrs. Knight satt i og le. «Var ikke det helt ubetalelig?» Og det som var enda morsommere nå som hun hadde tatt av seg kåpa, så hun faktisk ut som en veldig intelligent ape som til og med hadde fått laget silkekjolen sin av utskrapte bananskall. Øreringene hennes av rav så ut som små dinglende nøtter. «Det for trist», sa Mugg, og stoppa foran B sin lille barnevogn. «Når barnevognen kommer inn i hallen», han vifta bort resten av sitatet. Det ringte på døra. Det var den magre, bleike Eddie Warren. Han så fortvilet og stresset ut, som alltid. «Det rett hus?» spurte han, liksom bedende. «Ja, det tror jeg. Det håper jeg da», svarte Bertha muntert. «Jeg har nettopp hatt en svært dårlig opplevelse med en taxisjåfør. Han var skikkelig ubehagelig. Jeg kunne ikke få han til å stoppe. Jo mer jeg banket og ropte, desto fortere kjørte han. Den der bizarre figuren med det flate hodet sammenkrøkt over rattet i måneskinnet.» Han nyste og tok av seg et enormt hvitt halstørkle. Bertha hadde allerede lagt merke til at han hadde hvite strømper, veldig sofistikert. «Så forferdelig!» utbrøt hun. «Ja, det var det virkelig», sa Eddie og fulgte etter henne inn i stua. «Jeg så for meg hvordan jeg kom til å kjøre rundt i evighet i en tidløs taxi.» Han kjente paret Knight. Faktum var at han skulle skrive et skuespill for Norman så fort teatret var vel i gang. «Ja, hvordan går det med stykket?» sa Norman Knight. Han slapp monoklen og gjorde øyet sitt et øyeblikk synlig før han satte den på plass igjen. Og Mrs. Knight. «Å, Warren, så flotte strømper!» «Jeg glad for at du liker dem», sa han, og så ned på strømpene sine. «De ser mye hvitere ut nå som månen skinner.» Han vendte det magre, sorgtunge ansiktet sitt mot Bertha. «Det en måne, forstår du?» Hun ville rope ut. «Jeg helt sikker på at det det. Ofte, ofte.» Han var i sannhet en tiltrekkende person. Men det var også Face, sammenkrøkt foran peisen i hennes bananskinn. Og det var Mugg også. Han røkte en sigarett, og sa mens han slo asken av sigaretten. «Hvorfor brudgommen så sein?» «Han kommer nå.» Med et smell ble døra åpnet og lukket igjen. Harry ropte. «Hallo, folkens! Jeg ser dere nede om 5 minutter!» og de hørte at han kava opp trappa. Bertha kunne ikke la være å le. Hun visste hvor godt han likte å gjøre ting under press. Hva betydde egentlig 5 minutter fra eller til? Men selv kunne han innbilde seg at det var uhyre viktige. Og siden skulle han gjøre et stort nummer ut av å komme tilbake fullstendig rolig og uberørt. Harry hadde en sånn appetitt på livet. Og som hun elsket det trekket ved han, og hans lidenskap for kamp, som om at alt som kom hans vei var en mulighet for å vise styrke og sette motet på prøve, det kunne hun også forstå. Til og med når de blant, for folk som ikke kjente han godt, kunne gjøre han litt latterlig. For det hendte han gikk til kamp når det ikke var noe kjempe om. Hun pratet, og Lo hadde faktisk glemt helt han kom, slik hun hadde trodd at Pearl Fulton ikke hadde kommet ennå. Jeg lurer på om Miss Fulton har glemt oss. Det ser sånn ut, sa Harry. Har hun ringt? Å, nå kommer det en taxi. Og Bertha lo med den der minen av eiendomsrett som hun alltid anla når hennes kvinnelige funn var nye og gåtefulle. Hun praktisk talt bor i taxibiler. Hun kommer til å bli tjukk hvis hun fortsetter med det, sa Harry uberørt og ringte til middag. Spesielt farlig for blondiner. Harry, slutt! Advarte Bertha og lo rett mot han i ansiktet. Enda et øyeblikk med venting, mens de lo og pratet sammen. En aning for utvunget, en aning for ubevisst. Så kom Miss Fulton inn, helt kledd i sølv, med et sølvbånd bunnet rundt det blekblonde håret, leende med hodet litt på snei. «Er jeg sen?» «Nei, ikke det hele tatt», sa Bertha. «Kom nå!» Og hun tok henne under armen og førte henne inn i matsalen. Hva var det med berøringen av denne svale armen som kunne tenne, blåse liv i, sette brand på, den glødende lyksalighet som Bertha ikke visste hva hun skulle gjøre med? Miss Fulton så ikke på henne, men så pleide hun heller ikke å se rett på mennesker. Hennes tunge øyelokk lå over øynene hennes, og det merkelige halssmilet kom og gikk over leppene hennes, men så levde hun da også mer av å lytte enn av å se. Men Bertha visste plutselig, som om det lengste, mest intime blikket var sendt mellom dem, som de hadde sagt til hverandre. «Du også?» At Pearl Fulton, som satt og rørte i den røde suppa i den grå tallerkenen, følte presis det samme som hun selv. Og de andre? Face og Mug, Eddie og Harry? Skjeene deres ble hevet og senket. De trykte serviettene mot leppene, brøt brød og skramlet med gaffler og glass og snakket sammen. Jeg møtte henne på Alfa-utstillingen. Et underlig lite menneske. Hun hadde ikke bare klippet av seg håret. Det virket som hun hadde tatt litt av armer og bein og den lille nesa si også. Er ikke hun lié med Michael Oldt? Hun som skrev Kjærlighet med gebiss? Han vil skrive et skuespill for meg, en akt, en mann, som bestemmer seg for å begå selvmord, men som lister opp alle gode grunner for å gjøre det og ikke gjøre det, og akkurat da han har bestemt seg faller teppet. Ingen dum idé. Hva skal han kalle det, mageknip? Jeg tror jeg har sett den samme ideen i en mindre fransk avis, ukjent i England. Nei, de var ikke en del av det. De var fine, fine, og hun elsket å ha dem der ved sitt bord, og servere dem utsøkt mat og vin. Hun lengta til og med etter å fortelle dem hvor vidunderlige de var, og hvilken dekorativ gruppe de utgjorde sammen, hvordan de liksom framhevet hverandre og minnet henne om et skuespill av Sjekov. Harry nøt middagen. Den inngikk kanskje ikke i hans natur akkurat, og definitivt ikke i hans posering. Hans et eller annet var det når hun var, å snakke om mat og velte seg i sin skamløse lidenskap for hummerens hvite kjøtt og det grønne i pistasjeklasse, og kalt som øyelokkene til egyptiske dansere. Når han så opp på henne og sa, «Bertha, det her er en utmerket soufflé», hadde hun nesten begynt å gråte av barnslig glede. «Åh, hvorfor følte hun seg så sårbar i kveld? Alt var fint, alt var riktig, alt som hendte synes å fylle henne til bredden av lykke, og likevel, et sted djupt inn i henne, fantes pæretre. Nå var det sikkert forskjøllet av stakkars Eddies måne, sølvfarget som misfulten, som satt der og holdt en tangerin mellom sine smale fingre, som var så bleke at det så ut som de strålte lys. Det hun rett ut sagt ikke kunne forstå, det som var mirakuløst, var hvordan hun kunne fornemme Miss Fultons sinnsstemning så riktig og så umiddelbart. For hun hadde ikke tvilt et sekund på at hun hadde rett, og samtidig, hva hadde hun å gå på? Mindre enn ingenting. Jeg tror det her skjer veldig, veldig sjelden mellom kvinner. Aldri mellom menn, tenkte Bertha. Men mens jeg gjør i stand kaffe i stua, kanskje hun gir meg et tegn? Hva hun mente med det visste hun ikke, og hva som skulle skje siden, kunne hun ikke forestille seg. Mens hun tenkte dette, så hun seg selv le. Hun var tvunget til å snakke på grunn av lysten til å le. Jeg må le, ellers dør jeg. Men når hun la merke til Face, sin morsomme lille vane med å stappe noe ned i livet på kjolen, som om hun hadde et lite lager av nøtter der også, da var Bertha nødt til å presse neglene inn i håndflatene for ikke le for mye. Så var det over, og Bertha sa, «Kom og se på min nye kaffemaskin!» «Vi kjøper ny kaffekoker nesten annenhver uke», sa Harry. Face tok henne under armen denne gang. Miss Fulton bøyde hodet og fulgte etter. «Illen i peisen i stua er redusert til et lite rede for to flimrende feniksunger», sa Face. «Tenn ikke igjen ennå, det er så vakkert!» Og hun krøp ned foran peisen. Hun frøs alltid. «Uten den røde, lilla flanelljakka», tenkte Bertha. I det øyeblikket ga Miss Fulton henne tegnet. «Har dere en hage?» spurte den svale, søvnige stemmen. Det var så perfekt sagt at Bertha for sin del ikke kunne la være å adlyde. Hun gikk gjennom rommet, dro gardinene fra og åpnet de høye dørene til balkongen. «Her», pustet hun ut. Og de to kvinnene sto side om side og så på det smekkere blomstrende treet. Til tross for at det sto stille, var det som om det strakk seg oppover, som flammen på et stearinlys, pekte og skalv i den lyse natta, vokste høyere og høyere mens de så på, til det nesten rørte ved kanten av den runde sølvmånen. Hvor lenge sto de her? Begge to så nesten ut som de var fanget inn i denne sirkelen av overjordisk lys. De forsto hverandre perfekt, som vesener fra en annen verden, undrende på hva de skulle foreta seg i denne, med hele den lyksalige skatt som brant i brystet og som falt lik sølvblomster fra hud og hår. For evig? For et sekund? Og mumla Miss Fulton virkelig? Ja, akkurat slik. Eller drømte Bertha det? Siden ble lyset tent. Face lagde kaffe, og Harry sa, «Kjære Miss Knight, spør meg ikke om barnet mitt. Jeg ser henne aldri. Jeg kommer ikke til å være det minste interessert i henne før hun finner seg en elsker.» Og Mugg lot øyet sitt hvile på etui en stund, før han igjen satte på monoklen, og Eddie Warren drakk opp kaffen sin, før han slapp koppen ned med et engstelig ansiktsuttrykk, som han først hadde drukket, og etterpå sett edderkoppen. «Det jeg vil er å gi de unge menn en sjanse. Jeg tror at London ganske enkelt rimler av førsteklasses uskrevne skuespill. Her har dere et teater sett i gang.» «Som dere vet kom jeg til å innrede et rom til paret Nathan. Åh, jeg skulle så gjerne lage et stekt fisktema med stolrygger formet som steikepanner og herlige potetschips brodert på gardinene. Problemet med våre unge menn er at fortsatt så er de for romantiske. Man kan ikke gi seg ut på havet uten å bli sjøsjuk og lengte etter vaskevannsfat. Hvorfor har de ikke noe mot?» «Et forferdelig dikt om en jente som blir voldtatt av tigre uten nese i en liten skog.» Miss Fulton sank ned i den djupeste lenestolen, og Harry sendte rundt sigarettene. Måten han sto framfor henne og ristet sølvasken på og sa bryskt, «Egyptiske, tyrkiske, fra Virginia, de ligger blandet», fikk Bertha til å innse at Miss Fulton ikke bare kjedet han, han likte henne ikke. Og hun tolka Miss Fultons svar, «Nei takk, jeg røker ikke», som om hun også følte det og var såret. «Å Harry, du må ikke mislike henne. Du tar helt feil når det gjelder henne. Hun er vidunderlig, vidunderlig, og dessuten, hvordan kan du mene noe så annerledes om noen som betyr så mye for meg? Når vi legger oss i kveld, skal jeg forsøke å fortelle deg hva som har hendt, hva hun og jeg har delt.» Men de siste ordene får noe merkelig og nesten skremmende gjennom Berthas indre. Og dette blinde og leende viska til henne. «Snart går alle hjem, huset kommer til å bli stille, stille. Lampene vil bli slukket, du og han kommer til å være alene sammen i det mørke rommet. Den varme sengen.» Hun reiste seg brått fra stolen og sprang bort til pianoet. «Så synd at ingen spiller!» utbrøt hun. «Så synd at ingen spiller!» For første gang i sitt liv begjærte Bertha Young sin mann. Og hun elsket han. Hun hadde naturligvis vært forelsket i han, men ikke på denne måten. Og samtidig hadde hun innsett at han hadde det annerledes. De hadde snakket om det ofte. I begynnelsen var hun forferdelig bekymret over å føle seg så kald. Men etter en stund syntes det ikke å spille noen rolle. De var så oppriktige mot hverandre, de var så gode venner. Det var det beste ved å være moderne. Men nå, glødende, glødende, ordet verket i kroppen hennes. Det var dette som den lyksalige følelsen hadde frambrakt. «Men da, kjære dere», sa Mrs. Knight, «dere kjenner jo til vår situasjon. Vi er offer for tog og tider, vi bor i Hampstead, det har vært så hyggelig.» Jeg følger dere ut I hallen, sa Bertha. Det har vært så fint å ha dere her, men dere må jo ikke miste det siste toget, det ville vært forferdelig. Nei, ta med en whisky før du går, ropte Harry. Nei, takk, gamle venn. Bertha klemte handen hans, for det svaret samtidig som hun ristet den. God natt og adjø, ropte hun fra det øverste trappetrinnet, med en følelse av at hun sa farvel til dem for alltid. Da hun kom tilbake til stua, var de andre på vei. Da kan dere bli med I en del av veien I min taxi. Jeg ville vært så takknemlig om jeg slapp å lide meg gjennom enda en taxitur alene etter min forferdelige opplevelse. Dere kan jo ta en taxi lenger bort I gata. Det bare noen få meter dit. Det jo en trøst. Jeg går og tar på meg kåpa. Miss Fulton gikk mot hallen, og Bertha fulgte etter da Harry presset seg forbi. La meg hjelpe deg. Bertha visste at han angret på sin egen uhøflighet, og lot han gå. Han var så gutteaktig på noen måter, så impulsiv, så enkel. Hun og Eddie ble sittende alene ved peisen. Jeg lurer på om du har lest Bilks nye dikt, det som heter Table d'hôte, sa Eddie mjukt. Det så vidunderlig. I den nye samlingen har du den. Jeg skulle så gjerne vise deg det. Det begynner med en ufattelig vakker setning. Hvorfor må det alltid være tomatsuppe? Ja, sa Bertha. Og hun bevegde seg lydløst frem til et bord på motsatt side av døra til stua, og Eddie gled lydløst etter. Hun tok opp den lille boka og ga han den. De hadde ikke gitt lyd fra seg. Mens han lette etter diktet, vendte hun hodet mot hallen, og hun så. Harry? Med Miss Fultons kåpe I armene, og Miss Fulton med ryggen vendt mot han og hodet bøyd. Han kastet fra seg kåpa, la hendene på skuldrene hennes og vendte henne heftig mot seg. Leppene hans sa, «Jeg forguder deg», og Miss Fulton la sine månestrålende fingre mot hans kinn og lo søvnig. Harrys nesebor skalv, og leppene hans trakk seg sammen til et skrekkelig glis mens han viska «I morgen», og med sine øyelokk svarte Miss Fulton, «Ja!» «Her den», sa Eddie. «Hvorfor må det alltid være tomatsuppe?» «Det djupt sant, føler ikke du også det?» Tomatsuppe så forferdelig evig. Hvis du foretrekker det, sa Harry med høy stemme nede fra hallen, kan jeg ringe etter en taxi som kommer helt til døren? Å nei, det ikke nødvendig, sa Miss Fulton. Og hun gikk opp til Bertha og rakk henne de smale fingrene sine. Adjø, tusen takk. Adjø, sa Bertha. Miss Fulton holdt handa hennes enda et øyeblikk. Ditt vidunderlige pæretre, mumla hun. Og så var hun borte, med Eddie etter seg, som den svarte katten etter den grå. «Nå lukker jeg butikken», sa Harry overdrevent rolig og uberørt. «Ditt vidunderlige pæretre, pæretre, pæretre!» Bertha sprang til de store vinduene ved balkongen. «Og hva kommer til å skje nå?» ropte hun. Men pæretreet var like vakkert som før, og like fullt av blomster, og like stille. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.